o home do armario. A veces síntome solo na escola ou na casa. É fácil cando te che preguntan como estás? E sempre se responde, sí, eu estou fantástico. Pero para min sempre foi, será e seguirá sendo unha mentira. En fin, un día chego a miña casa desconsolado, séntome no chan e sentía oír voces do meu armario. Facíame moitas preguntas e prohibíame abrir o meu propio armario. Para non poder velo, el era moi siniestro, pero polo menos teño unha persoa coa que falar. Non sei se chamalo amigo ou algo, porque me dá medo se a veces me fai sentir ben. Non sei se é malo ou boa persoa. É a única persoa coa que falo. Ele falo dos meus problemas, pero toda a miña vida é un asco. Hai moita xente que me odia e golpea no instituto. E isto foi o que xe comentei a home siniestro do meu armario, que nin siquiera me quere decir o seu nome. E respondeume, tranquilo, todo iso se pasará, pero esa comunidade de resistas pasará. Pasan os días e faltaron a clase a xente que molestaba. Sentirme mellor. Pasan as semanas e siguen sen dar sinais de vida. Un día meu pai contoume que nos mudaríamos. Os comentei ao armario e enfureceu. Se abriron as portas do meu armario. Agarroume e tapoume a boca para non pedir axuda. Dixo que nunca me iría. Me encadenou e desapareceu. Tiven que despreocuparme dos estudos. Pasan os días e supen que unha maldición. Agora busco unha víctima porque quero librarme. No, quero librarme e meter no xogo a outro neno. Para así eu estar en paz. Agora son unha alma capturada no meu propio armario. Darme conta hasta agora, eu espero esa persoa día a día.